Så bra. Bare en sånn kort ting I forhold til det med medlemskap. Da fyller, hvis du har lurt på det å bli medlem, så fyller du ut skjemaet som ligger på hjemmesiden vår. Og så leverer du det til meg, eller en annen inn på kontoret eller lederskapet. Og så tar vi det med, og så godkjenner vi det på et lederskapsmøte. Så vet du hva som prosedyren der. Jeg vet ikke hvordan din uke har vært, eller hvordan uka di sånn til vanlig Men hvis du, Frode, får opp det der andre bildet der, så kan det hende at det ligner litt på dette her. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg synes at det mye I livet som skal gå fort, og det mye I livet som skal være mye. I hvert fall det litt sånn det I min hverdag for tiden. Det I går var det fotballturnering på Karus, og det jo ikke bare turnering, det jo trening to ganger I uka. Til uka begynner vi med kamp, og noen av dere har kanskje barn I flere aktiviteter, vi har vært så heldige at vi har, de har en hver, så det liksom ganske overkommelig. Kanskje du mye på jobben, kanskje du et rom som skulle vært pusset opp, og så begynte du, og så du ikke helt ferdig, så det henger litt over det. Og kanskje det litt sånn som de der oppe, at du spiser, og du kikker på klokka og finner ut at du har egentlig alt for dårlig tid. Og så håper jeg det noen som sitter her og kjenner at det kjenner ikke jeg meg igjen I det hele tatt. At det veldig bra. Velsigne deg, og jeg vil gjerne snakke med deg etterpå, for du har mye å gi til meg. Du har mye input som jeg trenger. Men det et eller annet med den tiden vi lever I som gjør at alt skal gå fort. Du vet, her om dagen så jeg at for andre gang de jo graver I vår gate. Så jeg begynte å stille noen sånne oppklarende spørsmål. Har vi ikke vann? Har vi ikke kloak? Nei, fant ut, jo, vi har kloak, vi har vann, det har vi hatt lenge, det har vi hatt I mange ti år. Ja, har vi egentlig ikke fått rast internett? Jo, det har vi fått, men ikke naboen, for de har et annet selskap. Så nå graver de opp de samme grøftene på nytt. Og igjen så liksom gata full av gravemaskiner. Altså den store anleggsvirksomheten I min gate ikke fordi vi trenger vann, ikke fordi vi trenger kloak eller noen andre helt primære ting, men for Guds skyld, vi må ha raskere internett, så vi kan fylle de tomrommene som allerede med enda mer raskere ting. Litt karikert, selvfølgelig, vi har masse nytte av det. Men det litt interessant at det som ville vært en stor operasjon for at en landsby I Afrika skulle få rent vann, det har vi fordi at vi skal ha en ny leverandør av internett. Jeg vet ikke hvordan du kjenner ditt liv, men begynte denne talen egentlig forrige søndag, så at hvis du går inn på hjemmesiden, så finner du liksom del 1 av denne talen, men jeg kommer til å touche litt inn på det. For jeg lurer på, hva gjør alt dette med oss? Hva gjør det med oss at for mange livet blitt hektisk? For mange spørsmålet, det full fart på jobb? Et oftere stilt spørsmål enn hvordan har du det? Og nå det selvfølgelig noen som I den situasjonen de akkurat har mistet jobben, og da det I hvert fall ikke full fart på jobb. Eller noen har kanskje prøvd å få jobb I lang tid. Jeg tror det noe til deg I denne talen her. Men hva gjør dette med oss I relasjonene våre? Hva gjør det med helsa vår? Hva gjør det med de som følger etter oss, barna våre? Hva det de lærer oss gjennom dette veldig hektiske livet? Og kanskje hektiske språket vårt? Og får det noen innvirkning på hvordan jeg tenker om Gud, og hva jeg tenker om det kristne livet og troen? Hvordan kan vi motvirke et liv som tilsynelatende inneholder litt for mye? Jo, jeg tror vi trenger å holde fast på hvilen, og det det jeg skal snakke om I dag. Jeg skal snakke om at jeg tror vi trenger å holde fast på hvilen I Jesus. Det var egentlig talen siste gang på kveldsmøtet. Men det så viktig at vi må ta det opp litt igjen I dag. Og for du som ikke var der, så får du det litt på nytt. Og du som var der, så det god repetisjon. Og vi trenger å holde fast på en hvilerytme, eller på hvilen I hverdagen. Spørsmålet Gud en jeg skal også prestere for, og ta meg godt ut for? Eller han en far som bekrefter og gir meg ro, gir meg retning og kraft, og som jeg tillitsfullt kan overgi livet mitt til? Det blir veldig forskjellige måter å leve livet på, om det det første eller det siste. Det var en som fortalte meg om at den grunnleggende tilnærmingen til Gud I islam at Gud I utgangspunktet ikke interessert I meg som menneske, eller han har I hvert fall ikke en genuin kjærlighet til meg som menneske. Han kan velge å elske meg, men han kan velge å la være. Derfor blir min grunnleggende holdning, hvordan kan jeg få din oppmerksomhet, Gud, slik at du ser meg? Og jo mer jeg gjør, jo større øker sannsynligheten for at du ser meg og bekrefter meg. Så vil sikkert noen arrestere meg som muslimer og si at ja, men sånn lever ikke jeg min relasjon til Allah. Det får så være. Men jeg tror kanskje at det der sniker seg inn hos oss kristne også. Gud en jeg skal prestere for og ta meg godt ut for? Eller han en som bekrefter meg og gir meg ro, gir meg retning og kraft, og som jeg tillitsfullt kan overgi livet mitt til? Jeg skal snakke litt om dette med hvilen I Jesus nå I starten. Og vi har en visjon I menigheten. Hvis ikke du har lest den og sett den, så står den nå både der og den står her. Vi ønsker nemlig at enkeltmennesker og familier I Vågsbygd og omegn skal bli etterfølgere av Jesus. Etterfølgere av Jesus. Og vi tror at å bli en etterfølger av Jesus, da vil man få god hjelp til det med å være I en lokal livsnær gruppe, så vi har tatt det med. Og vi vil ikke bare være oss selv nok, men vi vil nå ut til vårt nærområde. Det høres jo I utgangspunktet ganske aktivt ut. Det høres, jeg vet ikke hvordan det klinger for deg, men derfor så har vi en av våre verdier, vi må ta opp den neste der, Frode, som sier følgende. Vi vil være en menighet som legger til rette for at familier og enkeltpersoner kan leve disippelliv med overskudd, eller kan følge Jesus med overskudd. Livet som menneske og livet som en Jesu disippel, det inneholder selvfølgelig ting vi gjør. Jeg mener, sånn livet vårt. Det inneholder masse ting vi gjør. Og det å være en kristen ikke å opphøre å gjøre ting. Og vi skal komme tilbake til det når vi skal snakke om hviledager, for det jo sånn at Gud skapte jo først på 6 dager. Og da arbeidet han ganske hardt. Og så hadde han en hviledag. Så det jo ikke slik at arbeid liksom noe som ikke tilhører livet. Nei, det jo midt I livet. Vi skapt for det. Og derfor det ekstra utfordrende når vi ikke har det. Når vi kjenner at ikke vi får brukt oss selv. Og når vi ikke føler at vi liksom kommer til rette med den vi egentlig For det noe grunnleggende der som vi skapt til. Men vi kan ikke starte der for å bygge identiteten vår som mennesker. For hvis jeg bygger den rundt hvorvidt jeg har et arbeid, og hvorvidt jeg presterer godt I mitt arbeid, da blir det jo kritisk den dagen jeg ikke har det. Eller den dagen jeg ikke følte jeg presterte. Eller den dagen jeg ikke har lyst til å gå på jobb en gang. Hvis jeg knytter identiteten min til det jeg gjør. Og det samme gjelder for en kristen. Det å følge Jesus, det ikke å skulle opp til eksamen hver dag. Jeg en god disippel I dag, liksom? Han fornøyd med meg I dag? Vi snakket litt om det på forrige gudstjeneste, at en disippel, hva det jo? Det jo en som har funnet en mester å følge. Og når starter det livet som en disippel? Det var Kåre her som hadde veldig godt svar på det. Når du har funnet mesteren. Når starter en snekkerlærling å være snekkerlærling? Jo, han starter I det øyeblikket det en mester som vil ta han inn, så han kan begynne å bli være lærling. Han trenger ikke kunne noe på forhånd, han har gjerne gått på et grunnkurs da, kanskje et alfakurs eller et eller annet, men han har ikke alle de ferdighetene som skal til. Det jo det som poenget. Han skal bli lærling. Han skal begynne å følge en mester. Og sånn det jo å bli en kristen. Disippel ikke noe du blir liksom etter en lang og god stund, når du liksom kan skrive under på alle tingene du har gjort som en kristen. Det noe du fra starten av. Jesus han gikk jo rundt og så sa han, følg meg. By the way, du må ta det kurset først, og så må du nok ha deg en tur opp I Galilea og prøve deg litt I de vanskelige landsbyene der oppe. Så kan du komme og være min disippel. Nei, han tok de med fra starten, inkluderte de I livet, og så begynte de å vandre sammen. Å være et Guds barn å ta imot Jesus. Å være en disippel å ha tatt imot Jesus og begynne å følge ham. Så enkelt det. Men Jeg kan altså begynne å bygge identiteten min mer på det jeg gjør enn den jeg er, både som menneske og som kristen. Sist gang så hadde vi et vers som du bare skal få med deg nå før vi skal gå litt videre. Hør på denne invitasjonen fra Jesus her. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og ikke får hverdagen til å gå opp, og føler at du alltid har ting ugjort, og kjenner at du ikke strekker til som ektefelle, eller som mamma, eller som pappa, eller på jobben. Og så kan du legge til alt det du vil. Jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt og min byrde lett. Og så snakket vi litt om det forrige gang, at det å komme og hvile Jesus, det handler både om å komme og legge av med all den prestasjonen og finne en trygg identitet i han. Men så handler det om å gå derfra sammen med Jesus og finne en måte å leve livet på som gjør at jeg lever det lettere og mer i takt med mitt indre. Og siden det skal handle om å hvile i dag, så må dere bare snu dere litt rundt her, for her har vi altså fått ut en tjukkass i dag. Vi er jo i en gymsal, så vi må jo bruke de remediene som er her. Så den er ikke til ungen i dag, men den er hvis du kjenner at allerede er du trøtt av min preken. Det kan jo hende. Så er det altså lov å gå og legge seg her og hvile. Og hvis det blir fullt, så er det bare sånn at den som har lagt seg først, han må bare da gå ut på den andre siden. Men det er ikke tull. Av og til så trenger vi bare å, i fysisk forstand, å legge oss ned. Akkurat nå så er jeg like mye verdt for Gud. Akkurat nå så er jeg like mye disippel som når jeg gjør en eller annen kristen aktivitet. Så det, du har en invitasjon. Du kan bruke den gjennom hele gudstjenesten i dag. Og jeg kommer ikke til å se rart på det eller noen ting. Denne indre hvilen tror jeg er kjempeviktig for at vi skal ha ytre hvile. Jeg kommer tilbake til det på slutten av preken i dag, men jeg tror at hvis vi konstant går og bærer på en sånn indre uro, eller en indre opplevelse at jeg strekker ikke til, hverken der eller der eller der, så er det kanskje vel så viktig å komme til rette med, hvis jeg skal oppleve at jeg kan på en måte hvile i det ytre. Jeg tenker på Paulus for eksempel, som levde med så ekstremt høyt tempo, ser det ut som, tilsynelatende i hvert fall, det er klart, men de måtte gå langt også, han hadde mye tid til å tenke. De hadde liksom mange sånne fysiske ting som gjorde at de hadde adspredelser underveis. Det var jo et stykke fra liksom å komme fra Antiokia og langt inn i Europa, alle disse byene han var. Og så tenker jeg på det livet han hadde hatt. Han hadde jo forfulgt de kristne, han hadde til og med vært medvirkende til at noen av dem ble drept. Hvordan klarte han å leve med det der? Hvordan taklet han alle de indre spenningene? Jeg tror han brukte lang tid på å komme til rette med det. Det kan i hvert fall se sånn ut i Nye Testamentet. Men når vi leser noen av hans beskrivelser av hvem han er i Jesus, så er det tydelig at en annen identitet har fått feste seg i det mest grunnleggende i han. Nemlig en trygghet på at i Jesus så er han godtatt. Om ikke han gjør noe mer, så er han fortsatt godtatt. Så er han elsket. Det å være i Jesus. Men denne indre hvilen, den må jo bli konkretisert i det ytre. Og det skal vi snakke litt om i dag. Jeg tror det er noe av grunnen til at Gud har gitt oss hviledagen. Og nå skal vi ha en liten undersøkelse. Jeg håper noen av dere våger å si noe høyt, men jeg skal ikke peke på noen, så bare slapp helt av. Men når jeg vokste opp, jeg er 40 år nå, når jeg var barn, så var det i mitt hjem og i mitt lokalsamfunn en del ting man ikke hadde lov å gjøre på hviledagen. Og nå er jeg veldig spent på å høre. Hva var det ikke lov å gjøre på hviledagen da du vokste opp? Bare si det ut hvis noen tør. Det var ikke lov å strikke. Nei, for det var jo arbeid. Ja. Da. Ikke lov å klippe gresset. Nei. Andre ting? Ikke lov å snekre. Men du kunne sy, eller? Nei, ikke så mange som sydde. Men ikke lov å snekre. Ikke lov å snekre. Ikke heng ut tøy. Nei. Noen fra dere som har noe annet? Ikke sag ved, ikke bruke motorsag. Spennende. I dag skal dere få den komplette lista. Jeg håper dere spent. Dette har jeg ventet lenge på. Jeg har drøyd denne preken veldig lenge. Nå har vi snart holdt på her i 10 år, vet du. Så jeg har ikke turt å ta den før nå. Ok. Hva sier egentlig Bibelen om hviledagen? Vi skal ta et kort lite bibelstudium. Det blir veldig kort for dere som liker virkelig å gå i dybden, så dere må grave litt mer. Men vi går tilbake til begynnelsen i 1. Mosebok, kapittel 2. For der sier nemlig Jesus, der sier nemlig Guds ord. Den 7. dagen fullførte Gud det arbeidet han hadde gjort, og den 7. dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den 7. dagen og helliget den, for den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid, det som Gud hadde gjort da han skapte. Dette ordet hvile da kommer jo egentlig fra det hebraiske ordet shabbat, og derav kommer sabbat, ordet sabbat som vi av og til bruker på norsk. Det interessante med det ordet er at det betyr egentlig å opphøre eller å sitte. Å opphøre eller å sitte. Det betyr egentlig ikke direkte oversatt hvile, men det er jo kanskje det nærmeste vi har kommet til på norsk. Men poenget med det, at det hette å opphøre, var at det var ikke bare det at dagen var, at det var en dag for å hvile, men det var en dag for å opphøre å arbeide. Det var en dag for å opphøre å gjøre det du ellers gjorde i resten av uka. Og for mange ble det da veldig konkret, for de fleste hadde jo stående yrker, de hadde fysiske yrker, de hadde ting som var tungt å gjøre, så det ble det å sitte ned. Vi skal komme til hva det betyr for oss, for jeg tror i noen tilfeller kan det bety det motsatte for oss. Hvis du har suttet hele uka, så kan det være godt for deg å reise deg opp og opphøre å sitte for å gjøre noe annet. Men her har dere liksom grunnleggende betydningen. Og her ser vi en jødisk familie av i dag, som praktiserer sin shabbat. Og de sitter ned fordi de har et måltid. Men interessant. Hva var det Gud skapte rett før han hvilte? Det var menneske. Hva var det første Gud ville gjøre sammen med menneske? Det var å hvile. Det var å opphøre og arbeide. Han startet med å hvile med menneske. Og det sier noe veldig grunnleggende, tror jeg, teologisk og eksistensielt, om at Gud var interessert i å være med det mennesket han hadde skapt, før det mennesket skulle gjøre noe for han. Og meg, enda mer interessant blir det jo når de første kristne innfører søndagen som sin hvile, for det var jo ikke den siste dagen i uka, men det var den første. Den første dagen i den jødiske kalenderen ble for de kristne hviledagen. Vi starter uka med å hvile. Jeg tenker jo ikke sånn, for jeg tenker søndag er siste dagen, mandag er første dag i uka. Men for de første kristne så var søndagen den første dagen i uken. Starten på en ny uke begynner jeg med å hvile. Nå håper jeg det mange tanker som går rundt i hodet ditt og mange spørsmål. Kanskje vi får besvart mange av de. Hvis ikke så må vi håper jeg du en gruppe du kan få besvart noen av de, eller kanskje du kan spørre meg etterpå. Men vi skal ta noen ting etter hvert. Det at Gud gjorde den hellig, det betyr at han satte den til side. Han gjorde den annerledes. Og når vi kommer litt senere i det som vi kjenner som de 10 bud, så utdypes betydningen enda litt mer. Og der står det sånn. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på 6 dager laget Herren himmelen og jorden, hav og alt som er i dem, men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Hensikten fra starten av var altså at det skulle være en hel dag uten arbeid, 6 dager til arbeid, 1 dag til å hvile. Og hva sier disse versene? Jo, det gjaldt ikke bare liksom overklassen som hadde mulighet til det, for de hadde jo nok av mat og penger likevel, så de trengte jo ikke arbeide den dagen for å ha nok til føa. Men det skulle være for alle. Og det skulle til og med være for innflytterne og for dyra. Vi aner at det her ligger et prinsipp om noe mer enn bare en fysisk dag i uka. Det ligger et slags grunnleggende prinsipp. om en rytme av arbeid og hvile. Arbeid og hvile. Alle trengte denne hvilen, både kroppslig, mentalt og en påminnelse om at Gud, han klarer å opprettholde verden selv om du hviler. Han kan gi deg det du trenger, selv om ikke du jobber på den dagen. Han kan sørge for det du trenger i livet, selv om du setter av en dag til ham. Hviledagen var opprinnelig ment som en tillitserklæring til den levende Gud, og at jeg stoler på han, at han vil sørge for meg. Skal vi skynde oss å komme til det nye testamentet da? For hva skjer etter hvert? Jo, først så ser vi at hviledagen den utvikler seg, ikke bare til å bli en hviledag, men den utvikler seg til å bli en gudstjeneste feiringsdag for jødene. Både når de var i ørkenen og senere når de var i tempelet, så ser vi at de brukte den dagen også til å feire. Men så er det en annen utvikling som skjer som ikke var fullt så positiv. Og den merker vi med tyngde når vi kommer i evangeliene, for da møter Jesus noen av de religiøse lederne mange ganger. Og hvis du begynner å studere evangeliene, så er faktisk det et av de deres temaene som han oftest kommer i diskusjon med fariserne på. For de hadde nemlig begynt, litt sånn som dere gjorde i stad, kom med alle disse veldige konkrete reglene på hva man kunne gjøre og ikke gjøre på sabbaten. Så de hadde da kommet fram til 39 forbud, hva man ikke kunne gjøre på en sabbat. Hva som var definert som arbeid, hvis du tar neste bilde der. Og en av de forbudene, det var at du ikke kunne løse og åpne en knute, eller knytte og åpne en knute. Så der har vi altså egentlig bakgrunnen for borrelås. Den oppstod på Jesu tid. Fordi fariserne kunne ikke knytte skoene sine eller sandalene sine. Og da var det en eller annen luring der, som fant på at da har vi borrelås. Det funker fint. Men så rigid var det blitt. Og hva var det som var skjedd? De hadde bevegt seg fra den opprinnelige hensikten som hviledagen skulle ha som prinsipp, til en rigid lovoppfyllelse, hvor de var livredd for at ikke de skulle klare å holde den dagen hellig. Og så sier da Jesus dette. En gang var Jesus innbudt til å spise hos en fariseer som var medlem av rådet. Det var sabbat, altså helligdagen, og alle holdt øye med ham. Det var en mann der rett foran ham som led av vann i kroppen, og Jesus spurte de lovkyndige og fariseerne, er det tillatt å helbrede på sabbaten eller ikke? Altså, er det definert som arbeid eller er det ikke? Men de tidde. Det kom kanskje ikke under en av de 39 punktene de hadde da, vet du. Da skjønte de ingenting. Da rørte han ved mannen, helbredet ham og lot ham gå. Og han sa til dem, om en av dere har en sønn eller en okse som faller i brønnen, vil han ikke da straks trekke dem opp, selv om det er sabbat? De kunne ikke svare på dette. Og så sier Jesus i Markus 2, Jesus sa til dem, sabbaten ble til for menneske, ikke menneske for sabbaten. Derfor er menneskesønnen Herre også over sabbaten. Med andre ord, hviledagen ble ikke til fordi Gud trengte en dag å hvile på, og vi skulle leve på en bestemt måte for å hellige han. Gud er uendelig. Han er uendelig mektig, uendelig kraft. Han innførte ikke hviledagen fordi han trengte det, men fordi vi trengte det. Og det var der fariseeren hadde snudd alt på hodet. Det ble ikke mye hviledag for de, når de skulle gå rundt med de 39 forbudene og prøve å finne ut når gjør jeg det og når gjør jeg det ikke. Og særlig når de var veldig opptatt av at de skulle sørge for at alle andre overholdt hviledagen, så gjorde de jo ikke annet på den dagen enn å gå rundt og speide, er det noen som holder hviledagen i dag? Det ble ikke mye hvile ut av det. Ok, hvordan skal vi da forholde oss til dette prinsippet om hviledagen? Og trenger vi det egentlig? Da er vi tilbake til hvilen i Jesus. Nytestamentet forteller oss at i Jesus så er hele den gamle testamentlige loven oppfylt, er jo loven om sabbat. Når vi har fått lov å ta imot Jesus, så kan vi hvile fra våre gjerninger, står det, fordi han har gjort alt som er nødvendig. Så i prinsippet, sånn, i forhold til vårt forhold til Gud, så hadde vi ikke trengt noen hvile da. For vi kan hvile I Jesus at alt han har gjort nødvendig. Så kom tilbake til hva det kan bety I hverdagen vår. Men likefullt så ser vi at de første kristne fortsetter å ha en hvile da. For de fant jo fort ut at jeg kan ikke gå 24-7. Jeg trenger denne hviledagen. Når jeg var I militæret, så husker jeg det veldig godt. Jeg hadde jo hørt masse historier om det der på forhånd, liksom at hvis bare man fratok mennesket hvile eller søvn, så skjedde det masse merkelige ting. Men jeg trodde jo ikke helt på det, men så fikk jeg erfare det selv, og jeg var ikke på det aller verste, men vi hadde en sånn tredøgns øvelse hvor vi skulle bli lagførere. Og jeg var lagfører for sånn infanterilag som gikk og bar våpen og traska. Og da var det 3 dager. Det ene var at det var uten søvn. Men det var uten veldig lite hvile. Og ikke bare var det uten hvile, men vi visste ikke når vi skulle hvile. Og det var kanskje det verste av alt. For du fikk den der ammunisjonskassa som selvfølgelig bare var full av sand og veide 30 kilo. Og den skulle du gå rundt og bære på. Og så sa de, nå begynner vi bare å gå. Og vi gikk ut I natta. Det var fint nordlys og sånn, men når det hadde gått 2-3 timer, så var noen som spurte, hvor langt skal vi gå? Nei, det vet vi ikke. Det var ingen som visste når vi skulle hvile, og når vi skulle arbeide. Og hele hensikten var jo å bryte oss ned, for å se hvordan vi reagerte under de forhold. Vi trenger rytme, vi skapt for det, og vi trenger rytmer av å hvile og å arbeide. Men bare for å få med oss dette fantastiske verset her, som understreker at vi kan hvile fra våre gjerninger I forhold til å bli godtatt av Gud, for han nåde der frelse og tro, det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, våre gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv, for vi hans verk, skapt I Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skulle vandre I dem. Jeg husker når jeg var I USA I 97-98, karrieren om jeg tok en sånn bibelskole der, så var det et veldig intensivt studie. Og det var sånn leveringsfrister hele tiden. Og særlig I starten, når du hadde liksom skulle komme inn I engelsken, når du skulle komme inn I måten å jobbe på alt sånt, så var det, jeg synes det var heavy. Og så jeg nok en sånn person som ikke klarer helt å legge ting frem meg før jeg synes liksom det bør være tålig bra, ja. Før jeg liksom leverer det frem meg. Og det gjorde at de første 2-3 ukene så skjønte jeg at det rekker jo ikke. Jeg kan ikke ta noe fri da her, vet du. Og du gal? Dette jo bibelskole. Da må du I hvert fall være lov å jobbe på søndagen. Eller på mandagen, eller på tirsdagen, eller hvilken dag du måtte ha som hvile da. Men I alle fall jobbe alle 7 dagene. Ikke hvile. Ikke koble ut. Så jeg prøvde meg på den stund. Det gikk I ganske nøyaktig 3 uker. Da var jeg helt kokt. Og så skjønte jeg bare at ingen skapt til dette her. Og bare holde på og holde på, og liksom la hjernen være full og være I aktivitet, eller være koblet på hele tiden. Skal jeg være produktivt, skal jeg være noe for de rundt meg, så må jeg kobles av. Jeg må kobles av. Vi trenger regelmessig en dag for å sette oss selv I et annet modus. Og også for å kobles på det han har gjort for oss. Det interessante at når vi leser det nye testamentet, så får vi ingen ny lære om sabbaten og hvilken dag det skulle være. De første kristne, de begynte å feire gudstjeneste på søndagen. Og derfor ble det naturlig de sin hviledag, og derfor har vi I Norge I dag helligdag, rød dag på alle søndager, og på en god del andre dager. Hvis du vil lese mer om det, så kan du også lese om lov om helligdagsfred, på lovdata.no. 7 paragrafer om helligdagsfreden I Norge. Men jeg skal ikke undervise om det. Jeg skal komme til eintall med en liten en på slutten. Tvert imot. Det interessante at Paulus advarer mot at noen var veldig opptatt av noen spesielle dager og noen andre spesielle dager. Fordi det var noen av de som ikke helt klarte å legge fast seg de jødiske høytidene og feire de. Og poenget jo I vår virkelighet så det helt umulig at alle har samme hviledagen. For noen må jobbe. Hvis vi skal la sykehusene våre gå rundt, hvis vi skal ha politi som operativt, hvis vi skal ha brandmenn og alt dette, ikke sant? Så vi jo nødt til å ha noen som på jobb. Så vi kan ikke bare liksom frede en dag og si, da det ingen som jobber. Men alle trenger en hviledag. Alle trenger en rytme av en jevnlig hviledag. Og så tror jeg det fint for samfunnet vårt at de aller, aller fleste har en felles dag. Jeg tror det gjør noe bra med tilnærmingen vår til hele samfunnet. Jeg må jo ha mandagen som vil da. Ja, men hallo, du jo bare på her de her 30, 35, 40 minutter. Du kan jo hvile resten av søndagen. Og det kan jeg. Men fakta at jeg har den dagen begynte litt før dette, den begynte 7:15 på morgenen i dag for min del. For da liksom, må jeg liksom innstille meg på det som skal skje i dag. Og så lever dette i meg ganske langt ut fra ettermiddagen. Så det første jeg gjør om mandagsmorgen, når jeg har hvile da. Før så var det sånn at jeg hatt alle barna hjemme på mandagen, det var kjempefint, så da var det veldig greit. Klokka 17:30 eller 17:30 eller når de valgte å våkne, så var det liksom, nå hviledagen i gang. Velkommen til hviledagen. Men det var ingen tvil om at jeg koblet av i hvert fall, i løpet av den hviledagen. Jeg begynner alltid hviledagen min nå med å hvile. Det er det første jeg gjør. Etter ungen ute, jeg har liksom sendt de av gårde klokka 8 om morgenen, så må jeg legge meg på sofaen, og så må jeg hvile. Og så i det siste så har det vært litt fristende da, for jeg vet, nå jo Sunniva blitt så gammel at hun har begynt på skolen, så nei, alle på skolen. Så klokka 8 så jo liksom alle ute av huset. Og hva skal jeg gjøre på hele denne dagen her som jeg har fri da? At da blir det veldig fristende å lese litt mail da. Det var veldig spennende det som skjedde forrige uke, og det var litt framdrift der, og ja, kan vi se hva skjer. Og pang, så har jeg fylt halvparten av den dagen med jobb. Og det som skjer når jeg da kommer på jobb på tirsdag morgen igjen, og virkelig skal være på, da er jeg ikke på i det hele tatt. Jeg tror vi trenger en dag hvor vi kobler helt ut. Og vår teknologi har dessverre gjort det mye vanskeligere for oss. Jeg tror vi trenger å ta kontroll over det mediet. Og verne oss for alle de inntrykkene. Og verne oss ikke minst for jobben. Minst en gang da i uka. Hvordan kan du holde fast på hvilen i din hverdag? Nå skal vi bli veldig konkret. Alt dette her, det vil du ikke finne i et vers i Bibelen. Jeg tror det gjenspeiler sunn bibelsk tilnærming, men du må absolutt få lov å prøve det. Og så håper jeg det blir mange gode samtaler i cellegruppene på dette her, og hvis ikke du i en gruppe, bli gjerne med, eller ta en prat hjemme med de som du har rundt deg der, eller noen andre. Jeg tror nummer en i å hvile i hverdagen er følgende. Ta neste der, Frode. Prioriter søvn uten avbrytelse. Det der er altså meg og min bror. Det er meg til høyre der. Og så er det ikke Andreas, men det er storebror min, Halvor, han 1 år eldre. Så vi hadde lært å hvile når vi kunne. Men du ser, bror min, han var litt tidlig ute med sånn ekstra stimuli for å klare å sovne. Vet du at de har forsket på rotter? Vet du hvor lenge de kan leve uten å sove? 12 dager, det er maksimalt, da dør de. Det lengste noe menneske har vært oppe er litt over 11 døgn. Så fatalt er det å miste søvn. Og for de av oss som har hatt søvnproblemer, hvis man har hatt det, så vet man hvor hjerteskjærende det kan være. Og hvor ille hverdagen blir. Fordi man er liksom, man er litt i en døs hele tiden. Men hvis vi kan sove, men velger selv å avbryte søvnen fordi vi har mobilen liggende på siden, og pling, der kom det en oppdatering på Facebook, eller pling, der kom det en mail som var veldig viktig. Da tror jeg vi røver fra oss selv, og vi røver fra de som er rundt oss, en veldig viktig hvile. Og hvis vi sliter med det der, da tror jeg virkelig vi skal ta tak i det. Gjerne få noen til å hjelpe oss, en kamerat eller noe, til å holde oss litt ansvarlig. Jeg har i hvert fall bestemt meg for det, for jeg har kjent på den fristelsen selv. Med mindre du er brandmann og er på vakt, eller politi, eller et eller annet, så går det an å legge mobilen i et annet rom. Du må gjerne ha den på lyd, for i tilfelle det skulle være så ille at noen må ringe deg, så kan de jo ringe deg. Kanskje dette er helt selvsagt for noen, men jeg tror vi er ferdig med å skape et samfunn hvor vi må være på hele tiden. Men vi må ikke det. Den dagen går veldig fint videre. Og poenget er at du trenger den fullstendige avkoblingen for å være fullstendig påkoblet. Og jeg tror dette gir konsekvenser både inn i familieliv, i ekteskap, i jobb. Jeg tror vi blir bedre arbeidstakere hvis vi sover uten avbrytelser. så er det noen avbrytelser som bare kommer da. Og det er jo små barn. Og da må man samtale om og finne ut hvordan kan vi få den tilmålte søvnen vi trenger i løpet av disse døgnene. Og jeg har vært igjennom alt det der, og det lar seg løse, men det er litt frustrerende når det holder på. Ok. Dette var da veldig banalt, men jeg tror faktisk at dette er veldig viktig. Jeg har møtt pastorer som rettferdiggjør. Ja, men det, saken vi holder på med er jo så viktig. Nei, jeg sover ikke mer enn 5 timer i døgnet. Hvorfor er jeg oppe så tidlig hver morgen? Ja, tid får du lagt deg da, liksom. Nei, det blir jo veldig sent, jeg har så mye å holde på med. Da er jeg redd for at dømmekraften blir ganske svekket etter hvert. Og tenk på leger som holder på sånn. Eller andre viktige yrker som holder på sånn. Jeg håper ikke jeg legger ytterligere dårlig samvittighet på det, men jeg tenker dette er det bare faktisk vi som kan ta tak og gjøre noe med. Og så kan vi alliere oss med noen, og gjerne vi kan ha noen til å be for oss. Men vi må ta noe tak i det selv. Hvil i Jesus hver dag. Det er det neste. Jeg tror at hver dag går det an å leve ut fra et hvilemodus. Jeg vet ikke hva du, det første du tar til om morgenen. Det første er vel bare å få på øynene. Men jeg vet ikke hva som er den første beskjeden liksom, som kommer inn. Hvis du har mobilen der, så er det kanskje en mail fra jobb. Eller kanskje det er nyhetene. For det er jo veldig fristende. Og da, det kan jo være veldig oppmuntrende, men det kan være veldig deprimerende. Eller kanskje du ser deg selv i speilet, og du likte ikke helt det du så. Jeg håper du likte det du så. Jeg har prøvd og gjort det ganske konsekvent. Å begynne hver dag mens jeg ligger i senga. Og si, Jesus, takk at du elsker meg da. Takk at jeg får begynne denne dagen i din hvile. Det var 10 sekunder med bønn. Kanskje ble det ikke mer enn det. Men jeg merker, og så hender det noen dager jeg ikke gjør det, og så løper jeg opp, og så er jeg bare frustrert over et eller annet. Men jeg tror det går an å finne et hvilemodus som samsvarer med det indre her. Jeg tenker for deg som er i en situasjon som kanskje har mistet jobben, kanskje har vært uten jobb i et år eller to, og du ikke har det å gå til, og du har heller ikke det som bekrefter din identitet, da skjønner jeg at det er fort å bli deprimert, og det er fort å få negative tanker om seg selv. Da tenker jeg det er ekstra viktig å fôre seg med dette. Du er akkurat like verdifull. Du har akkurat like høy verdi. Du er akkurat like elsket på denne dagen. Og så er det selvfølgelig mange meningsfulle ting vi kan være med på uansett. Og det som henger på det, det er at jeg tror, i alle fall i mitt liv, jeg trenger å bli mer bevisst på at den verdien preger måten jeg snakker. For hvis jeg hele tiden bekrefter et samfunn som skal være full fart, eller alt jeg gjør, eller alt andre gjør, men ikke bekrefter verdi, det som er der uansett. Tenk særlig i forhold til mine barn. Jeg begynner å få barn i tenåringsalder, som i alle fall fanger opp alle beskjedene om hvordan man bør være og ikke være. Jeg kjenner at jeg av og til må ta tak i språket mitt, og så fokusere på den verdien som er der uansett. Jeg tror vi trenger å legge inn noen marginer. Nå nærmer jeg meg slutten her altså. Men vi er bare litt praktiske i dag på slutten. Før, vet du, så var jo livet fullt av marginer. Jeg mener, skulle du på butikken og skulle ta bussen, så kom det 2 busser den dagen. Og for å være helt sikker på å ikke miste den, så måtte du være ute i veldig god tid. Og du hadde ikke noen mobil som kunne fylle det tomrommet. Nei, du måtte jo for Guds skyld bare sitte der og tenke, eller be, eller reflektere. Det var pauser i livet hele tiden. Innlagte pauser. Mange brukte beina sine for å gå steder. Noen gjør heldigvis det i dag, ja. Jeg merker at min utfordring er at jeg kan dra med meg et jag fra en jobb eller fra en eller annen situasjon og rett inn i neste livssituasjon fordi det er ingen pause. Jeg kan merke at noen ganger så kommer jeg fra jobb og så følte jeg at jeg skulle ha rekket alle disse tingene her før jeg blir ferdig. Og så kaster jeg meg bilen og kjører hjem Og så jeg I det akkurat samme modus når jeg kommer inn og møter kona og ungene. En lærer på Ansgar, han lærte meg noe som jeg har prøvd å praktisere. Så det ikke alltid det virker, men, eller det ikke alltid jeg gjør det, med mindre. Det virker alltid, men det ikke alltid jeg gjør det. Han jobber på Ansgar-skolen, og så hadde han huset sitt cirka 500 meter lenger oppe. Og det var så kort at han kunne gå til jobb. Kunne alltid gå til jobb. Så sa han, når jeg går til jobb, så legger jeg aktivt av meg den situasjonen jeg har vært I, og så innstiller jeg meg på den jobben som kommer. Når jeg går fra jobb, så bruker jeg det stykket til å legge av meg jobben, og så innstiller jeg meg på den situasjonen som kommer I hjemmet. Og for meg så vil det sånn, se sånn ut. Innstill deg nå på når du kommer hjem, og ikke kommentere at ikke oppvasken tatt, ikke være utålmodig fordi middagen ikke satt på, men hils velkommen de som I huset, for eksempel. Og det siste, men kanskje det viktigste. Jeg tror at vi fortsatt trenger en dag I gjennomsnitt per uke for å hvile. Og da tror jeg at det handler først og fremst om å koble ut den vanlige jobben. Og prioritere noen ting som fyller en med energi. Noe som oppløftende for familien. Og så tror jeg det handler om at vi bruker litt ekstra tid til å hvile I Gud. Og det fellesskapet som han har gitt oss I menigheten. Og det siste der, det kan du sjekke litt opp selv. Hva sier egentlig norsk lov om hviledagen? Nå lovsangsteamet kommet inn igjen. Det var derfor det var litt bevegelse her. Så nå kan dere egentlig få lov å gå opp på scenen og gjøre dere klare. Så skal vi gjøre som Siri sa, vi skal avslutte med litt lovsang og forbønn. Jeg håper du har fått noen tanker I gang. Jeg håper du har blitt utfordret litt. Og så håper jeg du har blitt bekreftet på din identitet I Jesus. Ikke start hver ny dag med den følelsen at jeg ikke god nok. Hvis det den grunnleggende stemningen du har I livet ditt, da vil jeg gjerne oppmuntre deg til at du tar en prat med noen. Kanskje noen av de som vi har som forbedre. For å liksom få hjelp og komme et stykke videre I den prosessen av å komme til rette med at I Jesus så du god nok. For det forplanter seg. Det forplanter seg ut I forhold til ektefelle, I forhold til barn, I forhold til jobb. Og jeg tror Jesus kan gjøre noe med det. Han kan bygge en identitet inni oss som gjør at vi trygge. Trygge på at vi elsket uansett. Trygge på at uansett hva andre sier eller tenker, så vet jeg hvordan det egentlig Og kanskje du trenger å gjøre noen grep I hverdagen din? Et alvorlig spørsmål for meg har vært, hva modellerer jeg for mine barn? Og da kommer fort de spørsmålene inn med liksom barns aktiviteter og mengde og alt dette her. Hvordan ser det ut I ditt liv? Trenger du å involvere deg mer? Trenger du å stille deg mer til tjeneste? Det kan jo være noen der også. Eller trenger du å justere sånn at du har mer hvile? Eller trenger du å skru av mobilen? Nå skal vi ha litt forbønn og lovsang. Og nå tok han vekk den fine tjukkassen, vet du. Jeg tenkte vi skulle hvile litt på den igjen, men jeg skal sørge for at den kommer ut igjen. Vi har forbedre som sitter I det rommet bak der. Der det litt mer rolig. Der går det an å starte en liten samtale for forbønn. Det kan ha vært noen av de tingene jeg har sagt I dag, men det kan ha vært noe helt annet. Det kan være sykdom, det kan være utfordrende situasjoner, det kan være jobbrelaterte ting, eller noe helt annet som bare du vet. Benytt den muligheten. Så hvis du bare har lyst til å sitte her, så vil jeg at du skal kjenne på den følelsen. At du godtatt. Du elsket. Han har prestert det som skal presteres. Du kan starte livet ditt derfra. Vær så god.
Godt reise oss opp. Ta meg til den plassen
der jeg bare ser ditt ansikt klart. Ditt nærvær vil jeg søke.